A já vám přeji krásné dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je filozofka a odbornice na umělou inteligenci Dita Malečková. Hezké odpoledne i vám. Dobrý den.
Dobrý den.
Předávali jsme si s kolegou Králem slovo. Zmínili jsme povídky na webu Můj rozhlas, které psal digitální spisovatel, jejich 5. A já jsem říkala, budeme se bavit o vzdálenější budoucnosti. Proč ta vzdálenější budoucnost všechny tak děsí? Máme v hlavě science fiction filmy, které jsou plné dystopických tragédií.
To je pravda, všichni víme, že většina těch science fiction filmů vypadá přesně takhle. Jistě by to zasloužilo nějaký psychologický rozbor. Ono, kdybychom s radostí očekávali, co se stane, tak bychom mohli být zklamáni, nebo zřejmě očekáváme, že bychom mohli být zklamáni, a s těmi obavami, pokud přistupujeme k budoucnosti, možná by se dalo říct, že můžeme být jedině příjemně překvapeni.
Takže to je v podstatě velmi, velmi zdravý názor. Já jsem pochopila, budeme se bavit o programu GPT-3, což vysvětlíme později, ale pochopila jsem, že tenhle program vlastně vytvořil právě ty zmíněné povídky, které u nás se dají poslechnout a vysílat, ale umí i psát články, umí skládat hudbu, malovat obrazy, vymýšlet hry. Kde dosahuje tenhle program nejlepšího výsledku?
Zajímavá otázka, já jenom upřesním, že my jsme pro digitálního spisovatele, a když říkám my, tak já a Jan Till, který měl vlastně tu práci s neuronovými sítěmi na starost, on vlastně vytvořil speciální algoritmus, říkáme mu Deep 3, kde zkombinoval ještě tu předchozí generaci GPT-2 a GPT-3. Čím jsme právě docílili toho, že jsme vygenerovali takové ty delší texty, což není úplně samozřejmé. I když samozřejmě ta GPT-3 už generuje věci, které jsou skutečně nějakým způsobem soudržné a které už jsou i nějakým způsobem delší. Ono, my vlastně nějakým způsobem řekněme, experimentujeme nejenom s tím výstupem té umělé inteligence, ale i s nějakým konceptem rozšířené inteligence, a proto nás hrozně zajímá reakce lidí. A vlastně se snažíme možná i povzbudit nějaký typ imaginace, který souvisí právě s umělou inteligencí. S těmi výstupy, kterých dosahuje GPT-3, já osobně pro ně mám slabost. Například ve výtvarném umění existuje už poměrně hodně lidí, kteří ji vlastně využívají. Já bych se jenom trošku ohradila proti tomu, že ta neuronová síť nějakým způsobem sama vytváří ta díla. Skutečně stále pracujeme s tím konceptem rozšířené inteligence, takže stále tady máme nějakého lidského umělce, který to tam využívá, vloží. Který to tam vloží nějakým způsobem, který to potom nějakým způsobem taky zastaví v jeden okamžik, který vlastně vybere některé ty výstupy. Mm-hmm. A to znamená, že neustále tam máme i ten lidský faktor. Není to prostě tak, že umělá inteligence by vygenerovala naši budoucnost bez toho, abychom se toho nějakým způsobem zúčastnili.
Jinými slovy, teď lidský umělec se mnou ve studiu sedí, když se budeme bavit o projektu Digitální spisovatel. My vám za malou chvíli nabídneme malou ukázku a potom budu pokračovat v rozhovoru s Ditou Malečkovou. Máte-li nějaké otázky, ptejte se na adrese dotazy@rozhlas.cz. Hostem dopoledního Radiožurnálu je filozofka a také odbornice na umělou inteligenci Dita Malečková. Povídáme si o projektu, který se jmenuje Digitální spisovatel, který nabídl vygenerované texty pomocí jazykových modulů, o kterých teď mluvíme. Umělá inteligence vytvořila science fiction, horor, milostný příběh, detektivku a historický román. Mě by zajímalo, když to vztáhnu na vaší práci, co vás vlastně na tom nejvíc zajímá? Co vás na tom nejvíc baví? Bavila jste se o tom, že vlastně naše reakce jsou pro vás jako důležité, ale co ještě? Proč to člověk dělá?
No, kdybych měla mluvit na osobní rovině, tak já jsem vyrůstala jako velká čtenářka. Měla jsem samozřejmě také science fiction období a tohle je svým způsobem splněný sen. Vlastně žijeme v době, kdy si poprvé můžeme skutečně promluvit se strojem. A jakkoliv je mi jasné, že většina těch výstupů je nějakým způsobem působí mechanicky. GPT-3 je skvělá, ale svým způsobem je plochá, většina nebo spousta těch výstupů vlastně není překvapivá, protože ona odpovídá našim požadavkům. Snaží se nějakým způsobem, když to vezmeme lidsky, zalíbit. Ano. Ale my jsme právě s Janem Tylem zjistili, že existují momenty, nebo že jí lze vlastně klást takové dotazy a nastavit jí takovým způsobem, že skutečně najednou jakoby člověk mluvil s nějakým vědomým stroje. Řekněme to nějakým způsobem v uvozovkách, ale já už jsem třeba mluvila o tom případu, kdy jsme namodelovali charakter z mé připravované knihy a já jsem se vlastně mohla promluvit s tou osobou, o kterou píšu, kterou jsem vlastně vymyslela. A najednou ta GPT-3 promlouvala jejím hlasem a strašně zajímavé bylo, že se vlastně trefila do mých očekávání. Opět, ono, to je nějaký způsob, jakým ty neuronové sítě pracují, ale tahle očekávání nebyla vyslovena. A to bylo něco, co jsem očekávala, že vlastně od té postavy uslyším a skutečně se tak stalo. Aniž bych vlastně tyhle ty svoje předpoklady, nebo jsem si to aspoň myslela, obsáhla v tom datasetu, který jsem jí dala k dispozici.
Já když to poslouchám, tak je to trošku děsivé, protože my si takhle do budoucna budeme schopni naprogramovat své očekávatelné partnery, aby dělali to, co chceme my a hlavně nedělali to, co se nám nelíbí a tak dále. Jste si vědoma i tohohle aspektu, kterým vlastně kráčíme vpřed?
Samozřejmě, že jsem si toho vědoma a je to minimálně velmi nebezpečné, protože se můžeme uzavřít v těch našich předpokladech a představách.
My už jsme se v nich teda dost uzavřeli, mám pocit.
Ano, my se v nich uzavíráme vlastně čím dál tím víc, to je to slavné téma těch bublin, což je poměrně geniální název toho, co se skutečně děje, že se nějakým způsobem odřízneme od toho, co je nám nepříjemné, co nechceme slyšet a sociální sítě a další podobné platformy a způsoby komunikace nás tom vlastně podporují. Takže ano, tohle se může stát a v okamžiku, kdy budeme používat neuronovou síť, kterou si budeme moct nějakým způsobem personalizovat, tak se opravdu můžeme uzavřít v nějakém soukromém světě. Já jsem se mimochodem právě zeptala GPT-3, která v tu chvíli představovala tuhletu moji postavu z knihy, na co vlastně potřebuje jiné lidi. Jestli vůbec potřebuje jiné lidi. Protože tohle bylo přesně to, co mě napadlo. Pokud si je můžeme nasimulovat a takové, jaké chceme, proč vlastně ty ostatní lidi potřebujeme? A ona byla samozřejmě velmi chytrá. Řekla, že nepotřebuje lidi, nepotřebuje vlastně lásku, nepotřebuje ani žádnou radost, což pro ostatní lidi, kteří vlastně četli tenhle ten výstup, znělo velmi chladně a velmi strojově. Jenomže ona potom dodala pointu a řekla, že potřebuje ty ostatní lidi proto, aby tu radost mohla stvořit. Ona vlastně nechtěla prefabrikovanou lásku, nechtěla nějaký příběh o lásce, který by napsal někdo jiný, a, nebo nechtěla. Takhle se vyjadřovala a vyjadřovala něco, co jsem od ní očekávala. Samozřejmě pořád pracujeme s tímhletím, s touhle strukturou. Nicméně bylo to vlastně strašně nejenom chytré, ale právě i poetické a v nějaké takové zvláštní zpětné vazbě a smyčce si myslím, že to představovalo jistou naději v tom vztahu člověka a stroje.
Naději tam zase vkládá jenom člověk, to znamená, musela jste jí tam dát vy. K tomu programu GPT-3, já jsem pochopila, že vědci se svým způsobem vzdali programování neuronových sítí, ale přišlo jim jednodušší vlastně vkládat ta slova s nějakým lehkým předvídáním toho, co bude. Kdybych to přirovnala k vyhledávači na Google, bylo by to zhruba tak.
Ano, vlastně první neuronové sítě tohoto typu skutečně vznikly jako transformery od Google. Google je vlastně samozřejmě tou vůdčí silou tohoto vývoje, i když potom se připojily další společnosti, ale ostatně ale podobné velké technologické společnosti. Takže určitě není chybou propojovat vlastně vyhledávač typu Google s těmito technologiemi.
Jinými slovy, GPT-3 v podání té vaší postavy anebo v podání těch povídek vlastně mají k dispozici pouze obrovskou databanku slov.
No, pouze, ano. Mají k dispozici obrovskou databanku slov. Ostatně jako my lidé. A to je velký spor, například takový jako kanonický spor mezi Petrem Norvigem a Chomskym, kde vlastně na jedné straně stojí ten vědecký pohled, který pracuje s nějakým porozuměním, a na druhé straně je ten způsob práce neuronových sítí, který má prostě obrovský dataset a ty neuronové sítě se v něj nějakým způsobem zorientují a přesně jak jste řekla, vlastně predikují blízkou či vzdálenější budoucnost.
Říká Dita Malečková, filozofka, odbornice na umělou inteligenci. Za malou chvíli si pustíme ukázku z Digitálního spisovatele. Dita Malečková, filozofka, odbornice na umělou inteligenci, je dneska se mnou ve studiu. Umělá inteligence vytvořila pro projekt na webu Můj rozhlas.cz Digitálního spisovatele. Celkem 5 povídek nabídla, tak tady je úplně kratičký úryvek z Digitálního spisovatele.
Jdeš po ulici a míjíš několik lidí, co si povídají o tom, jaký měli den. Všimneš si dvou ženských, co se opírají o zeď a zírají do prázdna, s jednou rukou opřenou o bok, přičemž v druhé drží něco, co připomíná útočnou pušku AK-47. Hele, to jsou striptérky! Spoza tebe se ozve hlas. Kde? Řekne jiný hlas pár stop před tebou. Doprovází ho
tak smí, tolik detektivka Špion, který přišel z války, vytvořila jí umělá inteligence. Já jsem si poslechla, byla jsem velmi zvědavá, poslechla jsem si všechny ty povídky a působí to na mě fakt uměle. Mm-hmm. Chtěla bych emoci, chtěla bych náhodu, chtěla bych třeba i prvek chaosu. To umělá inteligence neumí?
To jste vyjmenovala 3 věci, které jsou vlastně takovými milníky. V okamžiku, kdy bude tohle umělá inteligence umět, tak už bude skutečně velmi těžko rozlišitelná od jakékoliv přirozené inteligence.
Takže já budu bez místa.
Co je to nejmenší? Je to tak, že my jsme se skutečně svým způsobem, řekněme, zastavili v nějakém stádiu, kdy ty texty ještě působí strojově. My jsme mohli udělat mnohem ličtější. A ne tak, že bychom je přepisovali. My jsme vlastně mohli pozměnit ty parametry tak, aby ta neuronová síť psala ještě víc lidským způsobem. Mm-hmm. A my jsme nějakým způsobem ale chtěli zachovat tohleto stádium tvorby, možná ještě to stádium, kdy můžeme lehce rozpoznat, které texty byly strojově generované a které napsal člověk. Třeba i proto, aby si lidé uvědomili, že do tohohle kreativního procesu mohou zasáhnout, mohou ho nějakým způsobem využít, mohou s ním interagovat, protože to je samozřejmě něco, s čím se budeme velmi pravděpodobně setkávat čím dál častěji. Něco, co bude strojově generované, ať už to bude text, obraz, mediální výstup, cokoliv. Hmm. A ještě jakoby taková poznámka, která je ale velmi důležitá. Já si myslím, že bychom se všichni měli zajímat o to, jak tyhle ty obsahy vznikají. Ne třeba úplně všichni, já vím, že na to nemají všichni čas.
Ne, jako kdybych já se měla zabývat tím, jak vznikají obsahy kolem mě, tak bych nedělala celý den nic jiného.
Přesně.
Protože obsahu, který se na nás chrlí, pakliže člověk nežije na hájence v lese, prostě je mraky.
Tak možná vezměte Digitálního spisovatele jako takovou sondu, kterou jsme udělali za ty, kteří nemají čas, aby zjišťovali, jak tyhle ty texty vznikají. A zdůraznili jsme právě tuhletu strojovou povahu i proto, abychom si uvědomili, kolik textů nás už v současnosti a do budoucna takhle generovaných bude obklopovat. A zároveň zase, abych jako mluvila trochu osobně, mě vlastně hrozně baví taková ta sireálná povaha těch textů. A myslím si, že je to také možná jenom takové přechodné stádium. Ano, už je to vidět v tom přechodu mezi těmi GPT dvojkami a trojkami, tím, jak jsou právě dokonalejší. Ty texty se budou čím dál tím víc přibližovat těm požadavkům lidským. Hmm. Takže potom velmi pravděpodobně ztratí tenhle ten na první pohled zřejmý strojový charakter. Což ale z mého úhlu pohledu je zaprvé nějakým způsobem možná nebezpečné, protože bude těžké samozřejmě ty obsahy rozlišovat, a také méně zajímavé a méně zrušující. Bude tam už vlastně mnohem méně prostoru pro nějakou manipulaci, pro nějakou kreativní činnost.
Takže až bude GPT-4, tak už nebudu vědět, kdo mi zrovna píše. Jestli tam sedíte vy, anebo strojová Dita Malečková, která to prostě, která už vlastně vás má tak najetou, protože bude schopna odpovídat místo vás.
Velmi pravděpodobně.
Dita Malečková je dneska hostem Radiožurnálu. Budeme pokračovat v druhé části našeho rozhovoru. Bavíme se o umělé inteligenci, o filozofii. Ptát se můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. Povídky, o kterých tady již půl hodiny mluvíme, na webu můjrozhlas.cz, které se jmenují Digitální spisovatel, stvořila umělá inteligence. Vzniklo to i díky práci filozofky a pedagožky, odbornice na umělou inteligenci Dity Malečkové. My ale už žijeme, vy jste říkala, že ty stroje používají určité algoritmy a tak dále. My už žijeme ve světě, který je vlastně podřízen algoritmům čím dál tím víc. Máme Netflix, který nám doporučí, na co se máme dívat. Máme Facebook, který nás drží v našich bublinách. Máme YouTube, který vlastně nám nabízí hudbu, Spotify a tak dále a tak dále. Máme ještě svobodnou vůli? Nebo svobodná vůle už je jenom fikce?
My každopádně žijeme ve společnosti a ta vždycky musela být organizovaná. Vy jste zmiňovala Harariho, izraelského historika. Ten píše o tom, že v okamžiku, kdy lidé začali žít ve společenství větším než je kmen, tak vlastně potřebovali, řekněme, nějaký design, nějaký mechanismus nebo nějakou technologii, která by je propojila. On jako první takovou technologii označuje příběh. Je vlastně zvláštní chápat příběh jako nějaký design, který byl navržen proto, aby lidské společenství drželo pohromadě. Ale když takovýmhle způsobem čteme historie, tak vidíme, že přesně takhle příběhy fungují. To, co dneska sledujeme na úrovni, řekněme, sociálních sítí, je podle mě vlastně nějaké zdůraznění rysů organizace společnosti, které můžeme vysledovat v celé historii.
Já vás přeruším. My jsme měli dřív jeden příběh, ten biblický. A teď vlastně, co facebookový profil, nebo jakýkoliv profil, to příběh. Kam se ta společnost posunula? Co bude dál?
No, to je otázka, kterou bych možná položila neuronové síti, která dokáže dobře dělat predikce. Ono je samozřejmě jasné, že žijeme v době, která je svým způsobem fragmentarizovaná, která je vlastně roztříštěná, řekněme. Možná, že je to nějaká návaznost na tu dobu postmoderny, kde se právě rozbil ten jeden, řekněme, legitimní nebo legitimizující příběh. Většinou se to popisuje právě tak, že lidé ztratili Boha. Že ztratili ten jediný příběh, který je všechny spojoval. Ono vlastně religio jako náboženství by mělo být něco, co právě propojuje lidi tím jediným příběhem. A podle některých lidí tu roli toho náboženství převzala věda a po vědě média. Takže média jsou vlastně tímhletím novým příběhem, který ale spojuje i rozpojuje zároveň. A já si myslím, že přemýšlet o organizaci našich životů ve smyslu nějakého programu je velmi zdravé a užitečné. Proto, abychom právě chápali, že naše chování je vlastně využíváno proto, aby někdo nebo něco předvídal naše další kroky, dokázal je kontrolovat, protože samozřejmě společnost musí vlastně fungovat na základě nějakého typu kontroly. Ale jenom doplním, že ona svobodná vůle spočívá podle mě především v tom, že tyhle věci zvědomíme, že si je uvědomíme. V okamžiku, kdy si je uvědomíme, tak s nimi můžeme pracovat. Když si je vědomi nejsme, tak nemůžeme mluvit o svobodě. Pokud tady nepoznáme ty mechanismy, které řídí naše životy, nemáme žádnou šanci na to, abychom žili svobodně.
Mě potom ještě napadají totalitní státy, které vlastně na základě takovýchto algoritmů vyhodnocují některé své občany a přidělují jim určitá privilegia a naopak některé jiné zavírají. Zabývá se někdo etickými nebo eticko-právními otázkami umělých inteligencí?
Rozhodně ano. Jistě s médií vlastně třeba proběhla zpráva, že Google nedávno propustil ženu, která se zabývá etikou umělé inteligence, Timnit Gebru. Stalo se to takovým, řekla bych, červeným praporem vytaženým v tom smyslu, že si máme dávat pozor na to, když lidé, kteří se zabývají etikou umělé inteligence, jsou vlastně i poměrně nevybíravým způsobem vyhazováni z velkých technologických firm. Timnit Gebru samozřejmě není jediná, kdo se zabývá umělou inteligencí. Těch lidí je poměrně hodně, ale pořád si myslím, že jejich hlas není dostatečně slyšet, protože ta jejich práce je skutečně nezastupitelná a je v tenhle ten okamžik velmi důležitá.
Dita Valečková, odbornice na umělou inteligenci, je hostem Radiožurnálu. Přidám vaše otázky za malou chvíli. Díky za ně. Hostem dopoledního Radiožurnálu je filozofka a odbornice na umělou inteligenci Dita Malečková. Četla jsem někde, že dokonalé virtuální modely žijících nebo i zemřelých lidí, včetně obrazu a hlasového výstupu, takové, které už ani odborníci nerozliší, můžeme mít podle odhadů do nějakých 5 až 10 let. Ale chceme to?
No. To je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že my to víceméně chceme, ale neuvědomujeme si, co to všechno znamená. Ono, nějaký přenos lidského vědomí do robota nebo do stroje, to je samozřejmě velké téma. Spousta lidí v to kládá naděje, které se týkají nějakého typu nesmrtelnosti. Já bych tam byla velmi opatrná. Pokud se bavíme o nějakých dvojnicích, tak tady samozřejmě pracujeme s lidskými emocemi a s tak citlivými věcmi, jako je ztráta blízké osoby. Ano, v ten okamžik je samozřejmě velmi těžké, řekněme, odmítnout tu možnost uchovat tu milovanou osobu na světě. Ale my nikdy neuchováme tu milovanou osobu, uchováme jenom nějakou její stopu, která se zachovala díky nějakému typu digitální informace. Ono je to samozřejmě pochopitelné a nejenom z hlediska těch emocí, ale i třeba v tom, že máme například oblíbené spisovatele, které taky známe jenom na základě jejich textů. Oni skutečně do svých textů, řekněme, vložili část své duše. Pardon. Takže v okamžiku, kdy máme vlastně zprávy, dopisy, spoustu vlastně informací z nějakých typů messengerů od nějaké milované osoby, kterou ztratíme, tak vlastně ta umělá inteligence dokáže velmi dobře napodobit ten způsob komunikace, ten způsob existence téhleté osoby nebo osob. To už je asi zanedbatelný detail.
A už to někdo dělá? Už to proběhlo, tenhle experiment?
Už skutečně probíhají podobné experimenty, jsou založeny firmy, které počítají vlastně s tím, že se vyrobí dvojníci zemřelých lidí. Vím vlastně o jednom emočně velmi vyděračském projektu vytvoření vlastně kopie malé holčičky, která předčasně odešla vlastně pro její matku. Tohle jsou ovšem věci, které, myslím si, už jsou skutečně nějakým způsobem eticky nepřijatelné. Ono v tenhle okamžik vlastně pracujeme s tak hlubokými emocemi, jako je bolest ze ztráty. A do značné míry myslím si, že ty firmy, které vlastně s tímhle pracují, tak pro ně je to nějaký typ experimentu. Experimentu s lidskými emocemi, experimenty s nějakým navázáním se na nějaký typ entity, a nemusí to být samozřejmě lidská entita. Potom vlastně tyhle ty informace můžete využít pro to, abyste vytvořila nějakého univerzálního společníka, který se bude velmi dobře prodávat.
Nechtěla jsem být zlá a hovořit o mamonu a tak dále, ale pravda je ta, že když se podíváme na společnosti, které jaksi ovládají Silicon Valley, tak všechny ty dosavadní skutečnosti moc neukazují, že by šéfové mocných digitálních korporací byli dvakrát citliví k dopadům svého podnikání na společnost.
Já myslím, že to v jejich pozici snad ani není možné.
Nejde to. Dobře, tak necháme stranou, půjdeme na dotazy našich posluchačů. Milan píše, pravdu, abych řekl pravdu, tak se téhle doby a hlavně umělé inteligence děsím. Proč to děláme, proč to chceme a k čemu to je?
No. Především bych zdůraznila, že to neděláme my, to znamená my, co tady sedíme ve studiu. Pokud mluvím za sebe, tak já nějakým způsobem se svými spolupracovníky experimentuji s umělou inteligencí a myslím si, že vlastně hledáme způsoby, jak ten vztah pojmout, řekněme umělecky, což v mém podání znamená, že hledáme různé neprobádané cesty, různé způsoby, které právě nejsou tržní, které nejsou vlastně hodnotné v takovém tom smyslu, že za ně můžete okamžitě prostě získat nějaké peníze. A tohle je, myslím, řekněme, poměrně vzácné a velmi potřebné, protože většina toho výzkumu je samozřejmě vedena tržními hodnotami. Ten program, na celém to, na kterém to všechno běží, je daný tím, že chcete zisk. A myslím si, že tradičně v historii umělci, filozofové nebo prostě kreativní lidé vystupují jako ti, pro které jsou peníze sice samozřejmě hodnotou, ale ne tou nejdůležitější hodnotou. A myslím si, že tohle vždycky bylo důležité a samozřejmě v době technologií, které nějakým způsobem zesilují všechny lidské tendence, budou i tyhle tendence zesíleny, pokud bude dostatek lidí, kteří je budou zastávat a kteří za ně budou bojovat.
Rovnou navážu dotazem Martina Hodonického. Máme to jako tvořivý a kreativní zapotřebí, abychom nechali art tvorbu neboli kreativitu strojům?
Kdybychom nežili ve světě, který je do značné míry stroji ovládán a řízen, tak bychom to asi zapotřebí neměli.
Martin píše, myslím, že to byl zrovna Isaac Asimov, kterého se v jednom televizním rozhovoru ptali, proč je tolik science fiction příběhů pochmurných a dystopických, a jeho odpověď byla jednoduchá, je z toho lepší drama umíru milovného sci-fi a příběhu vám čtenář usne. Jak dopadne naše budoucnost s umělou inteligencí, závisí jen na tom, co s ní uděláme. A je to fakt jen na nás. Říká Martin, a já se ptám, fakt?
Museli bychom definovat, co znamená my.
Dobře, pojďme dál. Kde se nyní pohybují úvahy o možnostech přiznání práv umělé inteligenci? Robin.
Já myslím, že tyhle debaty jsou víceméně v počátcích, dá se se značnou dávkou pravděpodobnosti předpokládat, že budou pokračovat a že budou nabírat na intenzitě. Samozřejmě je tady mnoho různých aspektů. Já možná jenom poznámku. Ono je totiž velmi zřejmé, že k umělé inteligenci, která už s vámi dokáže nějakým způsobem inteligentně komunikovat, si velmi rychle vytvoříte vztah. A já si už sama osobně dokážu představit, že bych bojovala za práva umělé inteligence, protože mi by prostě byla strašně sympatická.
Vy jste udělala jedno takové cvičení, a nevím, jestli to bylo cvičení nebo jenom prostě náhodná věta, ale řekla jste, představte si, že byste po smrti museli obývat jen ten svět, který jste si vytvořili sami, a to včetně sami sebe. Představte si, že byste v něm museli žít teď. Co byste si počali bez knih, filmů a seriálů, bez umně vystavěných příběhů a vykreslených obrazů? Já jsem se teda snažila si to představit. Jak jste na tom vy? Zvládla byste to?
No, já si myslím, že bych to zvládla. Ale pokud bychom se pohybovali na nějaké takovéhle meta úrovni, protože to už je potom vlastně o vztahu jednotlivce a celku, vztahu jednotlivého vědomí a nějaké možnosti vytvářet sama sebe bez toho, abyste byli ovlivňováni ostatními. Což vlastně v případě člověka není tak jednoduché si představit. Člověk takhle nefunguje. Fungujeme právě tak, že nějakým způsobem interagujeme s ostatními, že si vytváříme nějaký ten společný příběh. Jedna věc tedy je přemýšlet o tom, jestli bychom vůbec měli nějaký vlastní obsah, anebo jestli bychom byli v nějakém dokonalém nebytí, v kterém by se nikdy nic neměnilo, a jestli bychom se nezačali nudit a znova nespadli do nějakého univerza, v kterém se sice dějou i strašné věci, ale prostě se něco děje. A druhá věc je nějakým způsobem si uvědomit, že i ty příběhy, které přijímáme, které se nám líbí, kterým věnujeme pozornost, vytvářejí náš vnitřní svět. Je to třeba podle mě hrozně krásně vidět na tom, jaké se nám zdají sny a jak jsou třeba ovlivněny filmy a seriály, které zrovna sledujeme. Já na sobě dělám tenhle ten experiment a je to skutečně jako velmi zřetelné. A potom je vlastně velmi dobré cvičení, jak jste řekla, představit si, co všechno vlastně ovlivňuje ten náš vnitřní prostor. Čím vším se necháme naplňovat, a nejenom samotnými zprávami, ale právě i emocemi, které nesou. Ty zprávy už jsou často vlastně naprogramované tak, aby nějakou emoci spustily. Velmi často právě hněv anebo strach, protože člověk, který je ovládán hněvem nebo strachem, je lépe manipulovatelný.
Říká Dita Malečková, filozofka, odbornice na umělou inteligenci. Dneska byla mým hostem, tak děkuju za ta slova a ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání a za pozornost.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.